Argoioan, Oiartzun irratia. Donibaneko bixi-bixi elkartiak Gora Herrian edizio berri bat du martxan. Maiatzan 22an hasi eta ekainan 7ra bitarte egitarau oparoa antolatu dute. Ikastaruak, hitzaldiak, kontzertuak, aurtengo ekimenak Abila Aiala jatorrizko herriak du izenburua. Xabier Alegria gonbidatu dugu xetasunen berri emateko. Egunon, Xabier.
Egunon.
Zer moduz?
Ongi, ongi, ongi. Eta ilusionatuak.
Ilusionatuak? Bai. Ekimen honekin?
Bai, koloretsu, bere irudian, eta gure ustez mamitsu ere, bere garapenean.
Bueno, egitarra bat binipin, mardula duk, denetizio.
Bai, etxeko itura, bihurtzen ari dena.
Ekainan 7ra bitarte. Bino igual, sarrera modun iruditzen baza, egingo diau laburpen txiki bat, bixi-bixi elkartiei buruz, kontaigu pixka noizta ze testu ingurutan sortuan.
Bai, bueno, ba, Donibanen, pasai Donibanen, beti meipi aparte geratzen zela, orduko garai hartan alde zarra zen bihotza, eta ordua mugimendua hor zentratzen zen. Eta aukera bat egon unan antzea lokal bat eskuratzeko, eta horren inguruan, pues, gera bertzaleak ikusi zinean, ba, aukera aparta zela, ba, nola baiteko etorri berriak, Portugaldik etorritakoen, eta bueno, beste giro batean murgiltzen zen, meipi auzoan, ba, lur hartzeko, nolabait esateko, edo osatzeko.
Mm-hmm. Eta helburuei dagokionez, bixi-bixinela helburu nagusia zentzituk?
Bai, bueno, bixi-bixi beti definitu zinean, ba, bueno, nolabaiteko kulturgintzan ekarpen bat egiteko herriari, bai jaietan, bai zera, txunturrak, asera-aseratik kulturgintzan buru belarri sartutako beti ere jakina, afaltzeko egolekua ere bada eta topagune ere bai, baina bereziki kulturgintzan oinarritutako dinamika bat izan den. Horren aldetik begiratzen ari garena da hori indartzea eta bereziki nahi ginean kulturgintza horretan Euskal Herriaren eta nazioartekotasunari ere ardatz bat irkitzea.
Pixka kokatzia.
Horti dator zera, Gora Herriak.
Eta, hoi, duela zenbat urte hasi zinazten?
Sorti urte, bueno, sorti eta utzi behar izan genuen utxunea, 9 urte dira ja. Ikusi genuen askotan politika gintza edo herri gintza, eta gauza horiek, ba, lotu egia daudela molde itxi batzuekin, eta beste herrien berri izateak asko laguntzen digula, beti lagundu izan digun bezala, ba, askapen mugimendu bezala, ezta? Eta orduan, hasi ginen nahi baduzu kontatuko dizut, zeintzu segidan, errenkan. Kuba izan zegoen lehenengo referentzia nola baita esateko gari. Eta hor, hasi ginen leku txiki batean, bixi-bixi izenekoa zeukan, Juli Aldasororen txoko txikian. Juli Aldasoro aurten hiltzaigu, errefusiatu egon zen, preso egon zen, zea. Eta arek eskein izigun, atarpe txiki bat. Eta lehenengo arrakasta hartan gauza txikiak egin ginitu, baina berehala herriak sekulako erantzuna eman zigun. Bigarrenean egin genuen Portugaldarrei, agur esateko, ongi etorri emateko, bere garaian, diktaduratik iesi, Donibanen jende asko etorri zen, Makailuetara, Arrantzale, eta justu meipin bizi zen nukleo horretan. Eta segurazki garai hartan ez genien eman behar genien harrera, eta esan genien, bueno, hau da, eman ez genizun besarkada. Eta bueno, landu genuen ere nola ez. Orain zalantzan dagoen, Portugalen bertan zalantzan dagoen, Klabelin garai haiek. Gero Sahara etorri zain, gurutatu izagun, eta hortik talde propio bat sortu da, eta elkartasunean ari gara, eta Saharaarekin bizi-bizi kriston apostu egin du, elkartasunean, oporra bakean aurrak ekartzen, hemengo taldearekin ikasi genuen hori ere egia esan. Eta gero, pues Kurdistanera joan ginen, emakumeen protagonismo handiarekin landu genuen gaur egun dena konfederalismo demokratikoa, eta momentu honetan pentsa, ba, horretan oinarrituta herri kurduak planteatzen du, ez? Bestelako panorama bat, bestelako estrategia bat irikitzea. Izan dira ekitaldi txikiak, baina guk beti lortu dugu konexio oso esanguratsuak.
Herri hoiekin.
Pentsa mendian mendian klandestinidadean zeuden emakume batzuekin harreman eta elkarrizketa zuzenak ere bediratu genituen gure txikitasunen gauza oso. Edo Saharan, ba, gaur egune Madrideko embajadorea den Abdala, pues, egon zen gure ekitaldietan bialdiz, en fin. Beti izan dugu hor sorte handia eta laguna handiak ere bai. Ba, Kurdistanen kasuan adibidez, ba, hor sola zera. Kazetaria berrian dabilena, espezialista dena, edo Carlos Urrutuza bezalakoak, eta Afrikari buruz, gero, Kurdistan eta gero egin genuen Irlanda nola ez, lehen guzuekin, parranda eder bat, baina kasi genuen zenbat egiten ari diren gailikoaren alde, Belfasten, eta nola aldatzen ari den beraien perspektibare herri eraikuntzari begira, eta komunitate integratzeari begira, eta bar. Eta gero ja, pentsatu genuen bazela garaia Euskal Herrian bertan dauden munduei begiratzeko, erreparatzeko. Duela hiru urte egin genuen Afrikatik etorritako emakumeen migrazioa bereziki, baina baita ere Amazigh herriak, Senegaldarrak, pixka bate Afrika beltza ditzen dugun horren azpian, Afrika asko daudelako eta historia asko daudelako, ezta. Eta iaz, goratu ginen, karo migrari ere izan gara, Argentina referentzi bat, Pello Mario Taño bertsolariaren akorduan Patxi Bizker egiten ari zela onbuaren itzala filma sustatuz, eta bueno, hor Argentinar euskaldunekin konektatuz, Euskal Herrian Argentina asko, eta euskaldun asko da bolako, Argentinarra dena ere jatorriz, eta gero, karo, bagenikien Argentina ezin zela izen Porteño, Txuria, Soili, Buenos Aires, eta hor da, pues, abia jala.
Beraz, aurteneako ibilbidea india, sortu zenetik gora herriak Donibaneko bisi-bisi elkartian eskutik, eta aurten jatorrizko herriak.
Hor bagenukan lehenengo gogo bat, iazia Mapucheen gora berei buruz egin genuen azken hitzaldia, eta hor bai ikusten genuen. Zor geniola gure herriari, zor geniola haiei asturarik ateratzeko, ez? Izena duena izan adula esaten du euskarak, eta haien izenak ere gutxienez izen batzuk gogoratuz haien guztien memoria, 500 urte luzeko resistentzia horretatik pentsatzen dugulako asko ikasi behar dugula, eta maila batean gu ere bagarrelako nolabaiteko, ez? Nolabaiteko jatorrizko herri bat, hemen...
Indigena.
Indigena, xamar. Gorde gara nolabait, esagoen.
Ederki, bairuitzen bazai, igual aurtengo dizioa esetzen hasiko gaituk, maiatzan 22an ekin zen ioten gora herriak ekimenai hitzaldi batekin, abia iala, anistasuna eta erresistentzia. Zemuz, juntzan?
Bueno, ba, lehenengo gauza, erra izan zela, jendearen erantzunak hasi 50 egun ginen. Eta hitzaldia bizati zituen, bat Jon Sarasuak garabide bidez Euskal Herritik egon den 20 urteko elkarlana, eta elkarlan horretatik ze arrisku ze ikasi dugun, ze ate ireki zaizkigun guri ere bai, ez bakarrik haiei. Eta gero Juma Forero Kauka Kolombiako lurralde bada, menditsua, gerrila guztiak hor egon dira orain arte, gerrila desantolatu direnean violentzia ez da apaldu, lehertu egin da. Bai daude afroamerikarrak, badaude nekazariak eta badaude jatorrizko herriak lurralde berean, bakoitzak bere dinamikan, batzutan elkarrekin, batzutan elkarren kontrasanean. Eta militante honek erakutsi zigun, hezkuntzaren inguruan zen nolako apostu egin duten, nolari diren alduntze prozeso bat bideratzen, bereziki hezkuntzatik, bereziki emakumeen lidergoetatik. Eta nola eskuratu duten, Kolombiako estatuak aitortu behar izan dien, unibertsitate pare bat ere eskuratzen ainoko bide ereki duten. Claro, 54 herri, 4 hizkuntz, 24 mintzaira desberdin, eta hori dala antolatuta daukatela. Bai Kaukon bertan, eta bai Kolombia osoan ere koordinazio, jatorrizko herrien koordinazio potente bada. Emakume gazte baten, kapazitate bat kontatzeko beraien pentsamoldetan, zoragarri, asko ikasi genuen.
Eta zean, lehenbiziko persona nolaz baite, ez? Horrek ematen duen...
Bai, zuzenian kontaktuan, ez? Eta bueno, gobeti euskaraz egiten dugu, eta dana itzulpen, bere alako itzulpen eskaintzen dugu, beraz. Lortu du ere bertan bizi diren jatorrizko izaera hori daukaten herritarrak, sei egon ziren gurekin. Talkarrizketa oso polita egon zen, adibidez, Kaukako nekazaritza mugimenduan egondako emakume bat Pasaira etorri berri.
Ara.
Manifa batean zauritua, exiliatu behar izan da, violentziatik iesi. Eta nola, beren arteko elkarrizketa txoa sortu zen momentu magiko hietako batean.
Zeharra. Hoi beraz, 22an izan nuan, Xavier, eta bihar, maiatzak 27 astarteakin, kultura aterpian 7an beste hitzaldi bat. Zein izango du gaia eta hizlariak?
Bai, kasu honetan NASA herria da. NASA herriak autu handi bat egin du alfabetizazioaren alde. Ez bakarrik aurren berreskuratzetik, baizik helduena, gure aikako lagunaia. eta Euskal Herritik badago talde bat, UEU-ko klotoiatika taldetik eta arkaitzek gidatzen du, bera irakasle ere bada Basauriko udal euskaltegian. Eta beraiek sortu dute talde bat, beraiekin batera nola baiteko metodologiak eta hori bultzatzen. Eta esperientzia horretatik lehenengo hitz egingo digute bideo bat lortu du beraien herri txiki bada, mendi aldean bizi dena, Kauku inguruan ere, Arde Kolombia zentroan. Eta esperientzia horretatik, beraiek ikusten zutelako bestela alfabetizazioa egiten zela gazteleraz eta gaztelerak egiten zuena herria ustu, ez herria indartu. Eta orduan hortik abiatu dute, kostatzen ari zaie, ailegatu ziren, gure aitonak pentsatzen zuena, gure etxean mintza eta aitonak pentsatzen zuen berazela azken belaunaldi euskalduna, ezta? Hoiek ere, molde horretan edo amildegi horren ertzean zeuden, daude, baina asko aldatu dute eta asko ahuldundu dira. Esperientzia hori ezagutu nahi dugu. Ezagutzeko pixka bat ere, hizkuntzarekin ere beraiek espiritualidade baten berreskuratze planteatzen dute. Eta gaur nire ustez euskalgintzan hori ere euskara ikastea kulturgintzan eta euskararen memorian eta lurrauen memoria eskuratu gabe, horrek ez du funtzionatzen. Ez da funtzionatzen ari, ez da.
Bat iten du, ez?
Horrek gogoratzen digute hizkuntza ez dela bakarrik kodigo linguistiko bat. Eta dela bizipen bat, eta dela memoria bat, eta dela
jatorrizko memoria.
Hori da. Eta lurrari atxikitzeko modu bat. Etorkizuna eskin dibuk, aukera bakarra.
Hoi beraz, bihar, astarteakin, eta ostegunean beste hitzaldi bat izango diau. Maiatzan 29a, esan bezala osteguna, Amalurra, emakumeen lidergoak hitzaldia eskainiko zute. Nortzuk hartuko dite parte hemen?
Leire Artolak egin zuen argian, erreportaia dar bat, ekitz, ez dakit oso ondo auskatzen dudan, maia komunitate baten defentsa, lagu baten defentsa, extractivismo basatiaren aurrean. Kanada multinazional bat sartu da, hor mehatzea bakizu, aire librean egite dute, eta hori da, horrek danakon kutsatu du, beraien bizimolde aldatu, txikitu nahi du, aldatu nahi du, eta orduan defentsa horretan emakumeen zera, ez? Nolabait esateko baserritarren mugimenduan, nekazarien mugimenduan, emakume daukaten lidergo berriak ikusi nahi dugu eta hitzaldian parte hartuko du Leirek berak. Hangoen grabazio txiki baten bidez izango dugu berri eta gero konbidatu ditugu bi militante hemengo nekazaritza mugimenduan Bizkaitik eneren inguruan eta mugimendu nekazari mugimendu da bi emakume etorriko dira ere. Hangoa eta hemengoa ulartzeko, ezta?
Hoi beraz, esan dugu ostegunean, eta ian 30an, ostiralakin, itzaldi ikastarua, bain beste formato bat planteatu zute, konta guk zeri buruzkoa izango dan?
Bai, guk beti ostiraletan, ostiral batean beti egiten dugu dantza ikastaro bat, edo zerbait kultur horren urbiltze praktiko bat, ez? Gorputzean sentitzeko ez da nahez itzateko hausunarketa, ez? Niri beti izaten zu, programan prestatzen zuenan, itzaldi asko dago, mamia handia dago.
Oso intelektuala.
Bai, ez izateko intelektuale bakarrik,
ez?
Eta orduan gero, azken egunean ere, janariari ere garrantzia handia ematen diogu. Nola, ez? Eta orduan, aurten ez genuen ikusten dantza bat, ez dugulako, anistazun horretan zen nolako zerbaitola representatibo eta egingo dugu, beraien mundu ikuskera sentitzeko ariketa bat. Bai? Orduan gure laguna den zera, eta Argentinan iaz egin genuen Argentinan, deskubritu genuen Argentinar asko badaudela gure artean, eta zera, alde horretatik beraien ikuspegia, garo, Argentinarra, baina horiek dira bat Guarania da, eta bestea Mapuchea da, eta bestea ez da gizar. Eta orduan, Betania Mendoza gure laguna da, jaga, orpenarekin pasaian bizi da. Eta bera da, dinamizatzaile bat, nolabeteko munduik euskera, antropologia ikasketakin jaitu, eta, bueno, ariketa bat, praktika bat, gorputza nola sentitzen duten, eta gorputza nola sentimendu horretatik nola ikustu duten mundua. Nola sentitzen duten amalurrarekiko konexioiek.
Zeharra.
Pixka bat, hori nola egiten den, taller txiki batean. Eta horregatik atera dugu, alde zarrean egiten ditugu itzaldi guztiak, alde zarrean Bitor Hugo Etxearen ondoan, baina hau atera dugu justu Arraun elkartea eta Juan Baberasategi dagoen sarreran, hor espazio handiago egoteko.
Moitzeko gustua.
Bai, etzan egiteko eta marrazkiak egiteko.
Gorputzak eskatzen duna.
Hoxe.
Eta maiatzan 31an berriz, Juan Baberasategi aretuan 6an musika eta bertsolaritza uztartuko itun ekimena antolatu zute. Kontu kontari, beste fauna unitz. Kontaigu pixka bat ekimen honei
buruz. Bueno, honek dauka. Fauna txiki bat, Jon Sarasua eta Aitor Sarasua kantari. Bai, bat, jende asko gogoratuko du. Izan zen ekarpen oso polita, ironikoa. Ta. Karo, fauna mitologikoa herri hauen ondare kultural handia da. Eta jatorrizko herri daukaten fauna hoien azpian dauden mundu ikuskera eta gogoratu nahi genuen. Eta orduan jolas hori proposatu genion Jon Sarasuari. Alde batetik, ba, Aitor zenaren omenez, anaiaren omenez, eta beste alde batetik, bueno, ni badaukator Jimmy Bedarroeta izan zen musika jarri zuna, eta kasualidadea bizitzan, lehen guzua daukat. Eta orduan, pues Jon Sarasua esan, aspalditik ez zabiltza hor, eta esan zia, ni ez nabil hor, ez, baina gidatu dezakizu lako zerbait. Orduan, Eneritz, Nerea eta Andoni, hiru bertsolariek, egingo dute Jon Sarasua gidatutako saio bat. Aitor Sarasuaren alabak, Ainoa eta Maik, kantatuko dute bereinean, berak egindako bertso sorta bat lagun batzoi buruz. Gogoratuko dugu, fauna txiki bat horretan, ba, Katxagorrian nola esaten duen Jon Sarasuak, Maputxean naizni, Europako Maputxean naizni, bokatzen zuen bertso apaldi bat. Eta, bueno, eta horretan egingo dugu gero zera, improvisazioare bai, baina bertso jarri batzuk. Jarri deo bakoitzari, gai bat, molde bat, zera, bertso jarria jartzeko. Eta zuzenean, errepentista kolombiar bat Medellinetik. Izenak badauka berea, Oskar Zuloaga Uribe. Errepentista eta jugular, zera, Medellingoa, Antioquiakoa. Eta hoiek osatuko dute ikuskizun bat, pues behin gertatzen den hoietako bat. Agertu eta desagertu egiten den magia puntu bat. Ni horreatik kriston ilusio daukago eta horreatik animatu nahi dugu jendea. Berezik hemen oi hartzunen, gure bertso saioak urtero egiten dugu bertso saio bat, eta oi hartzunen beti izan dugu zalegoa eta bultzada handia. Eta konbidapen berezi bat. Konbidapen berezi bat eta bitxarrenare bai, horretu, nahi duen arentzat.
Bueno, esan bezala hori, bisarrera zozketatuko ditugu oihartzun irratian, eta goatu igual, bueno, jarriko dugu guk testutxoan zehazki zein dan data eta
bai,
ordua.
Martxoaren 31an, larunbatean, 6etan, Juan Baberasategi aretoan, areto derra esagutzen du.
Maiatzak 31an.
Bai, maiatzak 31an.
Martxua pasatuan.
Martxua,
Bueno, eta ekainan bilan, astelenakin mugaz gaindiko herriak, itzaldia.
Bueno, horrek dauka lotura bat gure herri zatitua gara. Eta herri askoan, deskolonizazioa eta iraultza kriollo ekarri zuten, independentzia, bai independentzia klase batzuetat, eta txurien ei, eta jauntxuenen aldeko independentziak izan ziren gehien bat, zera, herri asko zatikatu zitun. Eta Guaraniak eta Kitxuak, kasoietako, bi herri zabal, hiru lau estatutan zatiketatuta daude. Ordan, jakin nahi dugu noraino zatiketa hori gainditzen duten, noraino ja zatiketa hori gaindiezin bat edo bizkarre emanda bizi diren, nola bizi diren.
Kainan lauian asteazkenekin dekolonizazioa herri kolonizatu honetan.
Pufa.
Gero eta gertuago somatzen dugu.
Bai, bai. Eta gero eta garrantzitsuago den gure pentsamentu politiko, sozial, kulturalean integratu behar dugun elemento badala gure ustez. Ni larun batean egon nintzen artean bazko lagun batzuk etorri zirela, eta beraiek ari ziren asteburu oso bat horri dedikatzen. Hori itzaldiak, Kubatik etorritakoak, Andaluziatik etorritako jendia, noraino, gu herri kolonizatu izaki nola asumitu dezakegun gurea ez den zama historiko bat, eta da herri kolonizatuek pairatu behar izan duten gure izenean, gure memorian. gutxiestea, eta nola kolonialismoa faktore fundamental bada ulertzeko zergatik. Marxismo adibidez, eduki behar duen irakurketa bat askoz ere lotua hegoaldeari begira, lurrari begira, eta kokatuari begira, eta ez pentsamentu orokor zentrista horri begira, ez? Eta nola, etorri diren emakume eta gizon berriei, nola, zeharkatuta dauden min pilo bat, gure posizio txuria, gure posizio aberatsa, karo, esklabutzan eta genozidio batetan oinarrituta dago guk nahi edo nahi ez. Eta hori errepikatzen dela egunero. Orda, nola integratzen dugun hori kolonizatua den, eta hori gogoratu beharko nuke, kolonizatua, imperialismo ere kolonizazio prozesu interno batetik bizten delako, bai Espainian, bai Frantzian, bai Inglaterran, eta loan kolonizatzaile barneko hori nola daukagun barneratua. Hor dago, eta bueno, bi izlariak aparta dira. Bat historia gehiagia, zenia, eta bestea Agüero, Celeste Agüero da argentinarra, movimiento feministakoa, eta bar.
Kontzertuare izango zute gitaragoan ekainan seian ostiralakin meipin behatzi territan zenen eskutik?
Bueno, lehenengo zan, ez genuen nahi egin, hemen arrisko bat zegoen, ez? Herri, jatorrizko herria, folklore, ba, mendia, iragana, gorde, ez, rock and roll.
Tape, melena moitzeko.
Oixe. Eta lehenengo, ba, Andoni, zera, Oliokiegi, Olioki taldea presentatu behar zuen herrian diska, eta hor, aukera badago, eta bestea, Ingot. Ingot taldea, jende asko zau, itzeritu nio, bai, baina guretzat, itziar, arrantzitsua da nola, ez opari bada bera, gozia. Baina Roberto Aguari atzean, Roberto Aguari taldean, Roberto Aguari, zera, guarani buruz hitz egingo duna itzaldian, talde horretako da, eta talde horrek kantatzen du guaraniz, kantatzen du kitxuaz, kantatzen du kurduraz, baina egiten du, kantatzen du bizkaieraz, hoxe, eta kantatzen du lurrek din, baina rock, jatorra.
Vale. Bueno, orduin zerbait, hola, nobedade, ez?
Bai, nero ustez merezi duen pasarte bat, dudik gabe.
Eta ekainan zazpian, Xabier, emango jozute amaiera Gora Herriaken 8. edizioai jai handi batekin meipin. Azaldu pixka bat, goizian eguerdin eta txalden ze izango dan.
Bai, beti, bukara da beti ospatu dezagun elkarrizketa, ezta? Aurten egingo dugu, behar, 12:30 plazatik egingo dugu kalejira bat. Ustaritzeko iauteriak, ez dakit jendeak ezagutzen du, oso lurrari lotuak, oso ikuspegi zarra, oso ikuspegi zea. Eta Ekuadorreko beste iauteri badator, el Diablada del Bollero, oso basatia, oso maskara zontzita eta bar. Gero egingo du bazkaria, beraien, herri hoien, zera, tamales,
bai.
Maiz tamales, maizik tamalak jango ditu eta portzioa
sorionez.
Eta sukaldaritzan ere ikasten ari gara beraiekin, eta tailertxo bat egiten dugu 8 lagun artean, gero beraiek sukaldatzeko, eta gero egingo dugu batez ere ospatu hori, eta arduan goizeko hori ekitaldi nagusia, eta gero egongo da konexio bat zuzenean beraiek Jumak egingo du despedida bat modukoak, eta gero egongo da ere DJ Las Hijas del Nopal. DJ, eskema berria, oso dantzari, osea que aldakak ere mugitzeko, baina oso lurrari atxikitutako memoria horiek eskintzen duen DJ bat. Eta horrekin egingo du, jaiogun parranda bat, 200 lagun elkartzen gara hor, bazkari bat, bazkari hartzeko aukera ere oraindik badago, baina bueno, bakarrik konbidatuak Ustaritzetik eta Kolombiatik eta bestetik eta bar, ja 50 lagun dira, osea que animo.
Ba, ederki, Xabier, alegria, zerbait egitua nahiko bazen du, o, bueno?
Bueno, nire ustez, pixka batek italdi honen, mamia, ez? Zenbat daukagun ikasteko herri hoien erresistentzian, eta haundikerietatik txikitasunetan zenbat indar dauen, ez da? Gurean ere bai. Hori gogoratzea merezi duela. Eta herri haietatik, herri hoiei azturatik ateratzea, sikeran izenaz, aitortzen diegunan, izena ere aitortzen diegula.
Baitz, arroiekin agurtuko gaitu, Xabier Alegria, bixi-bixi elkarteko kidia, mila esker.
Mila esker zuei.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.